Ευχαριστούμε που κάνετε download από την ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Οδηγός εγκατάστασης στην Αυστραλία.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μετανάστες για τη χώρα υποδοχής?
Ποιες υπηρεσίες τους παρέχονται για πιο ομαλή ένταξη στην Αυστραλιανή κοινωνία?
Αυτές και άλλες χρηστικές πληροφορίες σας προσφέρει το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS για τη ζωή στους αντίποδες. Κύριε Λαζόγκα, θα θέλαμε να μας πείτε καταρχάς πόσο δύσκολο είναι για κάποιον ο οποίος τώρα έρχεται στην Αυστραλία να μπορέσει να νοικιάσει σπίτι.
Η πραγματικότητα είναι και δύσκολη και εύκολη. Εκείνο που χρειάζεται είναι ο κάθε πελάτης ο οποίος αποτείνεται για να νοικιάσει ένα σπίτι, αρχικώς θα πρέπει να πάει σε διάφορους κτηματομεσίτες και να πάρει μια λίστα, δηλαδή να βρει το σπίτι, το διαμέρισμα που του αρέσει και το εξυπηρετεί. Και είναι βέβαια εντός τα πλαίσια του οικονομικού του. Αν βέβαια βρει το κατάλληλο σπίτι ή διαμέρισμα που του αρέσει, θα πρέπει να γεμίσει μία αίτηση με το παρελθόν του. Δηλαδή ποιος είναι, από πού είναι και τι παρελθόν έχει, δηλαδή σχετικά με προενοικιάσεις.
Αν δεν έχει παρελθόν όμως και είναι καινούριος εδώ στην Αυστραλία.
Εκεί θα ήθελα να καταλήξω. Εκείνο που θα βοηθάει πολύ θα πει ναι, είμαι τώρα από την Ελλάδα. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία έχω, ορίστε απόδειξη το βιβλιάριό μου, η τραπεζική επιταγή τι έχει. Οπότε έχω ένα αλφα ποσό το οποίο μπορώ να στηριχτώ. Έχοντας αυτό ο κτηματομεσίτης μπορεί να πει τον ιδιοκτήτη ότι κύριε ιδιοκτήτη, το άτομο αυτό δεν είναι ξυλοκρεμάμενο, έχει το αλφα ποσό το οποίο μπορεί να συντηρηθεί. Ναι, μην είναι καινούριος, αλλά έχει κάτι πισίνα, να το πω έτσι πιο απλά. Έχοντας αυτό ο κτηματομεσίτης βεβαιώνει τον ιδιοκτήτη ότι δεν θα βρεθεί σε εκτεθειμένη θέση και προσπαθά να τον βοηθήσει. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ορισμένοι Έλληνες, συγγνώμη, που έρχονται εδώ, αν δεν έχουν πολλά χρήματα, εκεί είναι το πράγμα δυσκολεύει, διότι θα πρέπει να πληρώσει δύο μηνιάτικα αρχικώς, δηλαδή ένα μηνιάτικο και ένα η εγγύηση, το bond που λέμε. Ταυτοχρόνως όμως θα πρέπει να, σαν καινούριος που θα χρειαστεί και ορισμένα έπιπλα. Θα πρέπει να υπόψη του το ψήφι, τα απαραίτητα δηλαδή, τουλάχιστον άλλες 5.000 και 3.000 αν πληρώσει περίπου το νίκιο και το διαδόντα, δηλαδή πάει το δεκάρικο που λέει, κοντεύει στα 10.000.
Με το που φτάνουν εδώ πέρα λοιπόν αυτά τα έξοδα.
Οπότε με 10.000 δηλαδή μπορεί να τακτοποιηθεί. Το βασικό πράγμα μετά είναι η εργασία. Αν το άτομο αυτό μπορεί να βεβαιώσει το κτηματομεσίτη ότι έχει εργασία με κάποιο πιστοποιητικό από τον εργοδότη που δουλεύει, τότε είναι εύκολα να βεβαιώσουμε, να ικανοποιήσουμε μάλλον τον ιδιοκτήτη να δεχτεί την αίτησή του. Γιατί εκείνο που πρέπει να καταλάβει το κοινό είναι ότι ο ατζέντης δεν βγάζει την τελευταία απόφαση, είναι ο ιδιοκτήτης ο οποίος εγκρίνει τελικά την αίτηση και εν συνεχεία ο κτηματομεσίτης θα κάνει την υπόλοιπη δουλειά.
Κάτι που επίσης πρέπει να πούμε ίσως όσοι έρχονται από την Ελλάδα είναι ότι εδώ πέρα η δουλειά των μεσητικών γραφείων είναι πάρα πολύ σημαντική. Χωρίς να πας μέσα από μεσίτη, πολύ δύσκολα θα βρεις να νοικιάσεις σπίτι, κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Νοικιάζουν τα σπίτια απευθείας οι ιδιοκτήτες.
Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ξέρει το παρελθόν του νοικιαστού. Το δίνει για ολόκληρη περιουσία με 3.000 δολάρια που είναι λόγο στο πρώτο ενίκιο και μετά το bond. Και μετά τι γίνεται? Διότι ο νόμος εδώ προστατεύει τον νοικιαστή κατά πολύ. Και υπάρχει μια σειρά προεργασία δια του νόμου. Αν ο νοικιαστής παραβιάσει την πληρωμή του εντός 14 ημέρες, τότε ο ιδιοκτήτης διαμέσων του κτηματομεσίτη του θα επιβάλλει αίτηση στο ειδικό δικαστήριο για να του κάνει έξωση. Και δεν είναι καλό ούτε για τον ατζέντη, ούτε για τον ιδιοκτήτη, ούτε για τον νοικιαστή.
Αυτό λοιπόν πρέπει να το επισημάνουμε.
Ναι.
Ότι ό,τι και αν ξέρανε ή γνωρίζανε από την Ελλάδα, δεν ισχύει εδώ πέρα.
Όχι. Εδώ το νίκιο προπληρώνεται για ένα μήνα και επίσης προπληρώνεται η εγγύηση.
Έτσι.
Πριν μπει μέσα.
Εάν λοιπόν καθυστερήσει ένας ενοικιαστής να καταβάλει το ενίκιο, μέσα σε 14 ημέρες παίρνει το χαρτί της έξωσης, το λεγόμενο που λέμε notice to vacate.
Ακριβώς. Το οποίο δεν είναι αμέσως, δηλαδή χρειάζεται μια προεργασία. Αν δεν απαντήσει ικανοποιητικά ο νοικιαστής, ο ατζέντης ή ο διοκτήτης υποχρεούται να κάνει αίτηση στο ΒΙΚ και να απολαμβάνει στο ΒΙΚ το ειδικό δικαστήριο, το οποίο θα πάρει μεταξύ 2 με 3 εβδομάδες ή 4 καμιά φορά εξαρτάται, και το δικαστήριο αποφασίζει την έξωσή του συν τα έξοδά του. Τώρα, αν ο κύριος αυτός είναι, η κυρία είναι έντιμος και δεν θέλει να λερώσει το όνομα της στις αρχές, θα το πληρώσει για να μπορέσει να πάει και κάπου αλλού. Διότι αν αφήσει κακό παρελθόν με τον Α κτηματομεσίτη, θα έχει πιο πολλά προβλήματα μετά με το Β.
Άρα, οπότε υπάρχει κάποια λίστα, κάποια βάση δεδομένων που καταγράφει τους καλούς και τους κακούς ενοικιαστές.
Βεβαίως. Αυτό είναι δυνατό. Τώρα είναι κάτι που είναι για όλους μας. Mm-hmm. Για οτιδήποτε και κάνουμε.
Και εσείς προτείνετε λοιπόν ο καθένας να φροντίζει έτσι ώστε να μην μπει στη μαύρη λίστα των ενοικιαστών.
Όχι, δεν είναι καλά, δεν είναι καλά.
Γιατί
είναι
θα δυσκολευτεί να βρει σπίτι στο μέλλον.
Ναι, και θα ήθελα έτσι διαμέσων εσάς για ορισμένους, όχι όλους βέβαια, γιατί είναι πολλοί που πραγματικά έχουν ανάγκη και τους βοηθάμε. Είναι ορισμένοι όμως, έχουν την ελληνική νοοτροπία και λένε ότι αν είναι έτσι, εγώ καθόμουν και στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουν.
Μάλιστα.
Και ιδιαίτερα θέλω να κάνω μια παράκληση. Αυτούς που είναι μόνοι τους, δηλαδή δεν έχουν οικογένεια και ψάχνουν να βρουν δωμάτια.
Ναι.
Εμείς οι κτηματομεσίτες δεν νοικιάζουμε δωμάτια, δεν μας το επιτρέπει ο νόμος. Υπάρχουν ορισμένοι που καταγίνονται με αυτή τη δουλειά, αλλά σε γενικές γραμμές τα κτηματομεσιστικά γραφεία δεν νοικιάζουν δωμάτια. Εκείνο που είναι καλύτερο είναι να βρουν ένα φίλο ή μια φίλη, να συνεργαστούν, να μείνουν μαζί, οπότε να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα 300 με 400 δολάρια, εξαρτάται που θα το βρουν και τι θέλουν.
Την εβδομάδα.
Την εβδομάδα, γιατί και ένα δωμάτιο θα του στοιχίσει από τι ακούω, γύρω στα 150 με 200 δολάρια την εβδομάδα. Οπότε είναι πιο οικονομικά και πρακτικά να συζήσει με κάποιον άνθρωπο που μπορεί να ζήσει, ούτως ώστε να είναι και πιο οικονομικά, αλλά και να έχει και περισσότερη ανεξαρτησία.
Και ίσως ένα μεγαλύτερο σπίτι. Επίσης, κύριε Λαζόγκα,
ναι,
γίνονται και διευκολύνσεις.
Ναι.
Μπορείς να συνεννοηθείς ως ενοικιαστής, να μην πληρώνεις μία φορά το μήνα το ενίκιο, αλλά να πληρώνεις ανά 15 ημέρες, γιατί ορισμένους τους βολεύει, πληρώνονται ανά 15ήμερο ή ανά εβδομάδα, και έτσι μπορούν να κάνουν μία ειδική συμφωνία που να λένε ότι εγώ θα πληρώνω κάθε Παρασκευή ή
αυτό,
κάθε δύο Παρασκευές.
Ναι, αυτό κατά συνεννόηση είναι δεικτό, αν και όχι πρακτικό, διότι σήμερα όλα τα γραφεία έχουν κομπιούτες και οι κομπιούτες είναι φτιαγμένες αναμηνέως. Τα δημιουργημένα κλείνει. Είναι αυτόματα τα πράγματα. Αλλά όταν όμως ο νοικιαστής το φέρει γνώση στον ατζέντη, σε πολλές περιπτώσεις βοηθάμε και έχουμε πολλούς τέτοιους.
Πείτε μας τώρα για το θέμα της διάρκειας των συμβολαίων ενοικίασης, των λεγόμενων leases.
Ναι.
Συνήθως οι ιδιοκτήτες ζητάνε το συμβόλαιο αυτό να είναι για ένα χρόνο. Όμως αυτό δημιουργεί κάποια σχετική ανασφάλεια στον ενοικιαστή, που θέλει να ξέρει ότι αυτή τη στέγη θα έχει πάνω από το κεφάλι του περισσότερο.
Εντάξει, βάσει του νόμου είναι μήνυμα από 12 μήνες, αλλά είναι συζητήσιμο. Οπότε άμα κάνει για ένα για 12 μήνες, και να σας πω κάτι άλλο, στη χειρότερη περίπτωση ο νοικιαστής μπορεί να φύγει, να παραβιάσει ή να σπάσει το συμβόλαιό του, αλλά θα υποχρεωθεί να πληρώσει τα έξοδα τα οποία θα επιβληθούν για την επινίκηση. Αν όμως τώρα για α, β λόγο ο νοικιαστής θέλει να παραβιάσει το συμβόλαιο στους 6, 7, 8 μήνες για ατομικούς του λόγους, πρέπει να πληρώσει.
Δηλαδή να φύγει νωρίτερα, όταν λέτε ναι, παραβιάσει, ναι, να φύγει, ναι, να αφήσει ένα σπίτι νωρίτερα από ό,τι λύγει, ναι, το συμβόλαιό του.
Ναι, να σπάσει το συμβόλαιο, ναι.
Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να πληρώσει κανονικά το ενίκιο?
Δίνει νότις 28 ημέρες ότι εγώ επιθυμώ να φύγω τη στάδια τόσο εντός 28 ημέρες για α ή β λόγο, αλλά θα υποχρεωθεί να πληρώσει την επινίκιαση, τα έξοδα του ατζέντη και μια μικρή διαφήμιση που θα χρειαστεί για να το ξαναδιαφημίσει. Αν όμως ο άνθρωπος έχει οικονομικά προβλήματα, τότε είναι πρόβλημα.
Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της ενοικίασης. Κάποιος θέλει να αφήσει το σπίτι και να πάει σε ένα καινούριο. Συνήθως γίνεται κάποιο inspection, κάποια επιθεώρηση του σπιτιού από τον ατζέντη, το real estate agent.
Ναι.
Και σε περίπτωση που βρεθούν ότι έχουν γίνει ζημιές μέσα στο σπίτι, αυτά τα καλύπτει η εγγύηση, χρειάζονται παραπάνω χρήματα, μπαίνει πάλι ο νοικιαστής στη μαύρη λίστα. Τι συμβαίνει?
Για να διευκρινίσω, κάθε φορά που γίνεται αλλαγή νοικιαστού γίνεται αυτό που λένε το property report. Γίνεται ένα report τι κατάσταση είναι το σπίτι την ώρα που μπήκε ο άνθρωπος. Αν το σπίτι είναι στην ίδια κατάσταση όπως μπήκε μέσα, δεν υπάρχουν προβλήματα. Αν όμως έχει δημιουργήσει ζημιές, αυτές οι ζημιές θα πρέπει να τις αντικαταστήσει. Τις οποίες, αν δεν τις πληρώσει προκαταβολικός, θα αφαιρεθούν από την εγγύηση και καμιά φορά μπορεί να προσπεράσουν και την εγγύηση. Διότι, αν δεν πληρώσει το τελευταίο νίκιο και έχει κάνει και ζημιές μέσα, έχει παραβιάσει. Αν το άτομο αυτό φύγει την Ελλάδα και εξαφανιστεί, δεν έχει πρόβλημα. Αν μείνει όμως στην Αυστραλία, αυτό θα παραμένει πίσω στα records ότι δεν είχε καλό παρελθόν ως νοικιαστής. Και καλά είναι να το τακτοποιεί με τον ατζέντη 5 πάνω 5 κάτω. Δηλαδή, όλες οι αποφάσεις του κτηματοπιστήτη είναι η απόφαση του ιδιοκτήτου. Και εδώ πρέπει να καταλάβει το κενό οι νοικιαστές, είναι ότι ο ατζέντης είναι υπάλληλος του ιδιοκτήτου.
Σε κάθε αίτηση που κάνεις για να νοικιάσεις ένα σπίτι, υπάρχει μάλιστα μια ειδική ερώτηση που λέει κατά πόσο από το προηγούμενο σπίτι που έμενες πήρες πίσω όλη την εγγύηση, χωρίς να έχουν κρατήσει κάποιο ποσό για ζημιές.
Αυτό είναι ένα καλό πράγμα, δηλαδή απλώς δείχνει ότι ήσουν καλός στο παρελθόν.
Μάλιστα. Εσείς συμβουλεύετε τους ενοικιαστές όλους, γιατί αυτό το report που λέτε, η έκθεση με τι κατάσταση είναι το σπίτι όταν πρωτομπαίνεις μέσα, θα πρέπει να τη συμπληρώνουν αναλυτικά? Δηλαδή, είδα αυτή τη δαχτυλιά στον τοίχο.
Παίρνει μια κατάσταση, μια αίτηση ο νοικιαστής, πηγαίνει στο σπίτι, το ελέγχει και λέει αυτό εδώ, παραδείγματος χάρη, το blind είναι κομμένο, ο διακόπτης δεν δουλεύει στην κουζίνα ή οτιδήποτε μειοκτήματα βλέπει και τα σημειώνει μέσα. Mm-hmm. Φωτογραφίζονται, μπαίνουν μέσα στο φάκελο. Και όταν φύγει, δεν μπορώ να τον απαιτήσω καθώς, λες κύριε, η κουρτίνα ήταν κομμένη. Διακόπτης ήταν σπασμένος. Οπότε δεν υπάρχει αδίκηση είτε στον ένα είτε στον άλλον.
Σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνουν κάποιες επισκευές ενώ ο ενοικιαστής είναι μέσα στο σπίτι, απευθύνεται στον ατζέντη, στο μεσίτη και λέει έχω αυτό το πρόβλημα, έσπασε ένα τζάμι, κάει και μια λάμπα, αναλόγως με τη ζημιά. Τις καλύπτει ο ιδιοκτήτης ή πρέπει να πληρώσει ο ενοικιαστής?
Εκ πρώτης, ο νοικιαστής δεν έχει επαφή με τον ιδιοκτήτη. Όλη η επαφή του είναι με τον κτηματομεσίτη. Αν υπάρχουν προβλήματα μέσα τα οποία είναι πράγματα που έγιναν, είναι το κτίριο, είναι η καθημερινή φθορά που λέμε wear and tear, είναι το ιδιοκτήτη πρόβλημα. Αν όμως έσπασε το τζάμι, γιατί έπαιζε το παιδάκι του κάτι και το έσπασε το τζάμι, είναι κάτι που έγινε εξαιτίας κάτι που έκανε ο νοικιαστής. Τώρα το τζάμι δεν έκανα παράδειγμα, το τζάμι στις περισσότερες περιπτώσεις του καλή διασφάλεια. Αλλά πες ότι έσπασε μέσα μια blind, μια κουρτίνα.
Ναι.
Άθελα, το έκανε μια ζημιά. Αυτή είναι η ζημιά, θα την υποβαληθεί ο νοικιαστής.
Αν όμως χαλάσει.
Το χαλάσει.
Το γκάζι. Ή χαλάσει η κουζίνα που είναι μέσα. Ναι, φαντάζομαι ότι αυτά είναι έξοδα του ιδιοκτήτη.
Ναι, αυτά είναι προβλήματα του ιδιοκτήτου, ναι.
Πολύ ωραία. Και θα πρέπει να τα καλύψει αναλόγως. Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα?
Κοιτάξτε, συνήθως όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί ορισμένα πράγματα είναι αναγκαία. Παραδείγματος χάρη, αν βουλώσει ο υπόνομος, πρέπει να γίνει είτε η Σαββατοκύριακο είτε πρέπει να γίνει, θεωρείται αναγκαία δουλειά.
Επίγουσα.
Αν χαλάσει το θερμοσύφωνο το νερό, επίσης θεωρείται επίγουσα. Δηλαδή, αν είναι Σαββατοκύριακο και δεν μπορούμε να βρούμε υδραυλικό ή ιδιαίτερα ηλεκτρολόγο, ότι δεν έχει φως. Θα πρέπει να μπορεί ο νοικιαστής να τηλεφωνήσει τον κτηματομεσίτη εκ πρώτης. Αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον κτηματομεσίτη, τότε το επιτρέπον όμως να τηλεφωνήσει έναν ηλεκτρολόγο να έρθει να το επισυνδέσει το ηλεκτρισμό. Αλλά θα πρέπει να σημειώσετε, κύριε, την τάδε ώρα τηλεφώνησα τα νούμερα τα οποία έχω μπροστά μου, δεν μου απάντησε κανένα, θεωρείται ανάγκη και τηλεφώνησε ένα εξωτερικό ηλεκτρολόγο να έρθει να κάνει. Συνήθως όλοι οι κτηματοσύντες δίνουν στους νοικιαστές δύο τηλέφωνα από υδραυλικό και ηλεκτρολόγο για αναγκαίες δουλειές.
Οι ενοικιαστές τώρα, αν έχουν παράπονο, διότι έχουν κάποιο πρόβλημα στο σπίτι και δεν το λύνει ο κτηματομεσίτης βεβαίως, γιατί αδιαφορεί ο ιδιοκτήτης.
Ναι, ναι.
Τι δικαιώματα έχουν και πού πρέπει να απευθυνθούν για να βρουν το δίκαιο τους?
Εκ πρώτης θα γράψει ένα γράμμα στον κτηματομεσίτη, τα παράπονά του. Ο κτηματομεσίτης θα τα υποβάλει στον ιδιοκτήτη. Και αν ο ιδιοκτήτης είναι παράλογος, δεν θέλει να τα δεχτεί, εντός μια-δύο εβδομάδες, τότε ο νοικιαστής νομίμως δικαιούται να στείλει ένα γράμμα σε αυτό που λέγεται VCAT στο δικαστήριο.
Το VCAT είναι μόνο για τη Βικτόρια ή για όλη την Αυστραλία?
Για τη Βικτόρια.
Ναι.
Μιλάμε για τη Βικτόρια, γιατί οι νόμοι αλλάζουν από
πολιτεία σε πολιτεία.
Λοιπόν, και συνήθως με το email τώρα γίνονται πολύ γρήγορα τα πράγματα και λαβαίνεις τηλέφωνο την επόμενη μέρα από την ειδική υπηρεσία που σου λέει: κύριε Τάδε, λάβαμε τηλέφωνο από τον δικαστή, είναι αυτό και αυτό και αυτό, και κατά τη γνώμη μας για τον νόμο υποχρεούσε να τα κάνεις αμέσως. Αν πέσω ο ιδιοκτήτης είναι στην Ελλάδα, θα τα αναλάβει να τα κάνει ο ατζέντης. Αν ο ιδιοκτήτης είναι εδώ και πει δεν με νοιάζει, δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει περισσότερο ο ατζέντης, δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο ο κτηματομεσίτης.
Ναι, αλλά ο ενοικιαστής τι μπορεί να κάνει? Θα βρει το δίκαιο του, θα πάει στο δικαστήριο, θα πρέπει να ξοδέψει λεφτά?
Δεν θα διοικηθεί. Σπάνια να συμβεί τέτοιο πράγμα. Υπάρχουν και πολλοί ενοικιαστές που είναι λίγο παράλογοι, υπάρχουν και πολλοί ιδιοκτήτες που είναι παράλογοι. Δεν μπορώ να το απαντήσουμε μια λέξη ναι ή όχι. Συνήθως βρίσκεται μια λύση. Γιατί είναι συμφέρον και το διοκτήτη να μην χάσει το νίκιο του και το νοικιαστή να μην κάνει τη φασαρία όλη.
Κύριε Λαζόγκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε για τους ενδιαφερόμενους να νοικιάσουν ένα σπίτι στην Αυστραλία και ειδικά στην Μελβούρνη και τη Βικτόρια.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/break.